One of the great pleasures I enjoy
may sa kadayo pagliruan na gusto akit ti panagbiyahe ti lubong. Ti gundawa ay makakita ken makablaawan dagiti misyonaryo tayo. Dagitoy nag-aasa ta misyonaryo ti pagandapan ti silaw ti Kristo. Ket kanay nakamaparegta ti ayat da ken ni Apo Jesu Kristo. Ken tinapasnay ka panagserbi da ken kuana. Tunggal maik ay alamano akadakwada ket mariknak tinabarang nga espiritu ket pamati da kunak itibagi. Milagro talaga dagitoy nakakas daw nga anak tayo. Bayat isa pa sa meeting to priesto iti October 2002. Kinarit ko dagiti bishop naganak ka nagsagsaga na misyonaryo nga ingato dati layawen. Para iti serbisyo dagiti nananaya misyonary. Kinunak iti ti masapul tayo kasayaatan ang nirasyon ti misyonaryo ti pakasaritaan ti simbaan. Masapul tayo tinadalos maikari misyonaryo at pinapigsa ti espirito. Masapul mi ti pakabuklan nyo. Masapul mi ti nasaranta ag pampanunot na ano sa misyonaryo ang makamu at dungeg ken sumumbat iti arasas ti Espiritu Santo. Iti adu awagas ti lubong ita adada makaparit ngam tinapalabas asang apulo ken talo at awenen. At adon ti pakasingaan iti dagiti agtutubo lalaki ken babae mang liklik kadakwada ti panagsagana dang agmisyon ken naragsa kapanagbiag. Limawan ti teknolohiya ket agkaraiwaran dagiti gadget ang mga awis ti matang iti tao a pamilya ti Diyos iti nasaya ti nukay dagel. Ita arabi, kasaritak dagiti misyonary ng agsarsarbi, dagiti agmisyon to, nagsubli na misyonaryo, ken amin nga agtutubo alalaki iti simbaan. Ikararag ko ang mawatan tayo ken panunutin tayo ang nasaya at itibagak. Bayat ti po nagbiyahe, ito'y nakaawis ang makapnek at awen itibagyo. Iti nabit pa iti simbaan kay numan dagiti General Authority dagiti misyonaryo sakbay ang mapandag mission. Kadagito'y ang panawen kay numan da kayo ti bishop ken ti presidente iti stake. Ket adu ka da kayo ti mapana sa anin ang magna iti general authority. Dita ti ladawan ti kinapudno ti sangalubungan ng simbaan ti adu ngem sa napulo ket 5 milyon ang miyembro. Amok ket ibagak kadagiti kabsat ang mga ibaga kayat mi na mumi kuma ang mismo ti kinatayo. Ket may bagaming ay ayaten da kayo ket suportaran da kayo. Pagpiyahan nami, hindi ka na kami ti Apo ti wagas amang danan kada kayo. Pagarigan, tudingan ti kurom ti sangapulo ketdwa, ti tunggal misyonaryo iti misyon na. Nupay maaramid daytoy asaanin nakasarita iti sangong-sango. Nagkadwa ti teknolohiya ken palting amang TED iti padas ang nakakadkadlaw ti kinasinget ken personal. Bayaan nyo tayo bagak no kasano ang mapasamak. Agparang tiretrato yu iti computer. Akakuyog dagiti napateg ng informasyon ngayon Ted T. Bishop kenti stake presidente yo. No agparang tiretrato yu, kitain mi dagiti matayo ken amirisan mi dagiti sungbat yu ka dagiti saludsot ti rekomendasyon ti misyonaryo. Iti data ababa kanito. Kaslada kayo ang mismo ti kasarsarita mi. Responding to us directly. Ito po nagkita mi iti retrato yo, agtalek kami no kasanoan na layaw yo tinay, na ingato alayawen, akasapulan itatap no agbali na napudno, baligi ang misyonaryo. Kalpasan na babaen ti bilag ti espiritu ti Apo, ken babaen ti direksyon ni President Thomas S. Monson, ipanda kayo iti maysa kadagiti upat agasot, ken inem a mission iti lubong. Saan? Sana kas iti sango-sango pa nakasarita nga magaro pa kasta. Video conferencing ti sabali awagas at tumulong kada kami mang danan kada iti leader ken membro ti simbaan nga adayo ti headquarter ti simbaan. Iti kada data at panunot kayat ko ada kayong agsagsaganang agmisyon kada iti nagsublin kenda kayo amin nga agtutubo adungig kayo pabiit kanyak Akaslagsari tatayo iti video ita mismo. Kitayan dakma iti sumang mano kanito. Kasla datayo laadwa ti adda iti kwarto sa dinaman ti anyo ita. Iti Bianco, arapahayak na kumitkita kada ti matayo, kendumngeg nga si papanek iti sumbatyo, iti sumagmamano sa ludsod. Patyek namang ted kanyak iti adu may panggep ti kapasnek ti testimonyo kenti pasnek yu iti Diyos. Namaadaw ko timbaga kadag iti misyonaryo, sa kapulo ken talon at awen tinapalabas, ti usarin mo itan ket ti kasayaatan na henerasyon dagiti agtutubo. Iti pakasaritaan ti simbaan, masapol mo iti pakabuklan nyo, masapol mo iti nasaranta at pampanunot na anos ang misyonarya makaam mo at dumngeg ken sumumbat ti arasaas ti Espiritu Santo.
Contemporary Latter-day Saint. In other words,
ti ababa panao, panawenen nga ingato ti layawen, saan la para kadagiti misyonaryo, yung kastamet kadagiti nagawidin ang misyonaryo, kenti intero ang henerasyon nyo. Iti data, panunutin nyo kuma, as ipapasnek ti sumbat yo iti saludsod. Kanayon kading agbasa kayo iti scripture. Agparintumin kayo kading agkararag na makisao kayo tinalangitan nga mayo iti binigat ken rinabii. Agayon ano yung kading ken agidonar ti abuloyo iti binulan. Uray na napanglaw kayo marigrigatan nga estudyante di makaidonar iti dakkel. Panunutin nyo kading as ipapasnek ti mangisalakan ken ti pangsubot as sakripisyo na kada kayo. Nung madawat ngagsagana mang bendisyon agayuno wenno makipagsakramento. Atendaran nyo ka di dagiti meeting nyo ket ikagumaan nyo a pagbalinen ti Domingo a Santuan. Napudno kayo ka di iti taeng, skwela, simbaan, ken iti trabaho. Nadalos ka di iti panunot ken spirito yo. Liklikan nyo ka di iti agbuha iti pornogyap wenno kumita iti website, magazine, pelikula, wenno apps, a mairaman ti Tinder, wenno Snapchat, a retrato. Amang pabain kada kayo na makita da kayo dagiti drakkelyo di darti simbaan wenno ti mangisalakan. Nanad kayo kadi iti orasyo. Mangliklik ti saan ang may bagay ang teknolohiya ken social media. Amairaman ti video games amang pabuntog ti na espirituan ariknayo. Kenada ka di banag ti biagyo ang masapol abaliwan. Ket lagdaan nyo, manipod ita. Agyaman akiti daytoy ababang nga isarongkar. Mang namnama ka sinungbatan nyo amin as saludsod as ipupudno ken manakem. Dati pa nagkunayo ket agkurang ti anyaman kadagri simple a prinsipyo. Ngarod awisin kayo nga agbabawi ket tarimaanin nyo ti biagyo ang maibagay iti ebanghelyo tinalintig a disipulo. Ita kakabsat, palubusan da ka di amang iba at itinayin abalakad at tumulong ka da kayo amang iseksek iti kaungganyo iti pamaneknek yu iti ebanghelyo. Palagi pan kayo ang nagawid ang misyonary at iti panagsagana iti biyag kenti pamilya agtultuloy kuma. Saan na kahit asawin ti RM, a retired Mormon. Kas nagawid ang misyonaryo, maganatan kayo kuma makilaok tinasaya tagapo ken agaramit ti adu banag adi napilpilit kag bunga iti adu a kinalinteg. Usaren nyo kuma ti kabailan an adal yo iti mission abang bendisyon iti biag dagiti tao ti lawlaw yo iti inaldaw. Diyo ibawing ti aramid yo tumulong agadda da eskwela, trabaho, wenno aktividad iti gimong. Ket titimbangin iti biagyo iti na espirituan na padas ang mga palagip ken mga isagana kada kayo nga agtuloy ang mga iturong kadagiti na duma. Bayat ti misyon yun na adal yun ti patek ti isasarong kar iti tao iti balayda mang namnamak nga amin nga agtutubo nagmisyon man wenno saan maawatan dati patek ti kasarong kar iti tao nga agmaymaysa masakit. May namapukpukawan tinamnama, saan laan at tudingan, ngampudpudong ayat yo tinalaing ngaitan ng ama, kendagiti anak na. and his children. Na kayong adeti secondary nga agsagsagan ag mission, igunagum ko nga makipag-participar kay nagturpos iti seminaryo. Na kayong agtutubo, agpalista kayo iti Institute of Religion. No agat atiendar kayo iti eskwela iti simbaan, agtultuloy ang mangiramram tunggal semestre iti edukasyon iti relihiyon. Bayat dito yung napateg apanawin, apanagsagan ang agmisyon, when no agnanay na kalaysa, kitibiyag yukas agtutubo, masapol nga ituloy iti agsapol iti wagas, nga agadal ken dumuras, ken umawa ti mamarikta, ken pangiturong babayin ti Espiritu Santo. Tinaanad na yung kararagan apanagadal ti Ebanghelyo, babayin ti Seminaryo Institute, when no klase ti edukasyon iti relihiyon, maiturong na kayo iti data panggep. Agat atendar man ti eskwela ti simbaan, when saan, iti kolehiyo when saan, diyo panunutin ang makikom kayo unay ang mga adal ti Ebanghelyo. Ti Seminaryo Institute, when no klase iti religion iti mang timbang, ti biagyo, ken mang nayon, ti adalyo iti secular, babaen ti panang tedyo, ti sabali agundaway, ang mga adal iti scripture, ken ti panursuro, dagiti propeta ken apostol. Adawpat anay pangruna akurso amang parekta at itunggal agtutubo ng ating daranda. Kindi uliplipatin at agiti klase kin aktividad nga ijay ti lokal nga institute when iti YSA ward when this take yung mabalin met na papananyo makipulapul kadagiti agtutubo lalaki kin babae kit agtitin nulong kayong agadal kin dumuras anay spiritual. Socialize together. Kakabsat, ipakniyo bi iti cellphone nyo, ket iwaras yu pa nagkita yu, makasapol kayo pa iti agnanayan ang kadwayo. Amang teti sa bali pa abalakan nga mo, kamuyo ang mapasamak. Ta kayo babbaro, masapol nga agarim ken mga asawa kayo. Di yu kong maitantan, amok nga adda mabuteng. Nupikasta, ng mga asawa ko iti umiso at tao at umno a panawin kin umno a lugar, di kay agbuteng. Kinapudno na, ado a problema sa iti maliklikan nyo, ni pasnek yu ti agarem, kin mga asawa. Di yu iteksan, usaren yu ti bukod yu at timek, amang yang amoy ti bagiyo, iti nalinteg abalasang ti Diyos, nga da iti aglawlawyo. Iti panakangig na mismo titimek, maklat kinsumumbat iti wen. Ipaneknek ko kakabsat iti priesthood ani Apo Heso Kristo makatulong amang tariman iti anyaman kasapulan ti biag tayo babaen ti pannubot a sakripisyo na. Ita Arabi, iti panagsagana tayo mang celebrar iti Domingo Sabet, inton bigat, tanggayan da kuma amang lagip iti sagot ti panubot ni Kristo. Laglagipen yung ati nalaingitan nga ama tayo, kenti mang isalakan tayo ani Yesu Kristo, amo da kayo unay, kenipatpatek da kayo. Babayan ti panubot, ti manubot inako na mismo dagiti parikot, sa M, ken Basel tayo. Timang isalakan iti lubong imay ang mangawat iti tong palmesa kada tayo ang mangako iti mapo kanamnama karit ken trahedya babaen ti panagsagabanay jay Getsemani ken iti cross natay iti maudi apanang ipakita na iti ayat na kada tayo ken itanem iti baro a pantyon iti data nagasat rabi iti agsapat iti Domingo nagungar ni Jesus. Anang ikari iti baro abiyag, iti tunggal may sakada tayo. Tinagungar nga Apo, tinudingan na dagiti disipulo na amang isuro iti tunggal may sa amadaan ti pamati ken Kristo. Agpabawi iti basol, mabunyagan, umawat iti sakot iti Espiritu Santo, ken agitured ingat ingana. Kakabsat, amo tayo as inarangkaran ti Diyos, nga ama tayo, katipatpatgen ng anak, ni Propeta Joseph Smith. Kininsublida babayan kengkwana, di panakatungpal ti ang Banghelyo ni Yesu Kristo. Agpapigsa kayo kakabsat. Tungpalin niyo dagiti bilin ti Dios. Inkari ni Apo Jesucristo nga amin abanag at arigagayan tayo ang mga aramid ti kinalinteg. May tedto kada kayo. Asit ganda kayo dagiti leader ti sambaan. Masapol mi ti tunggal mi sa nga agtutubo ang mga isagana nga agasawa, agserbi, ken mga daulo iti masakbayan. Isto nga ikararag ko itinagan ni Apo tayo Jesucristo. Amen.